en podcast fra NRK.
I en bølgeblikk by sør i Afrika bor folk tettere sammen enn de fleste andre steder her på kloden. Nå det ikke plass til flere koronapasienter på Sovetos sykehus. En smittsom sykdom utenfra minner urfolk i Amerika om noe de opplevde for 500 år siden. Viruset farer hardt fram blant folk i regnskogen. En ung tysker med våpen ville drepe så mange jøder som mulig. Men han kom ikke inn i synagogen og gikk til kebabsjappa til en muslim i stedet. Og først var det kirke, så moské, så museum, og nå igjen en moské der øst møter vest. Forvandlingen av Hagia Sofia i Istanbul vekker forskrekkelse og frykt. Du hører på Urix på lørdag. Jeg heter Tore Moland, og i ei stille norsk sommerhelg får du sterke historier fra fem av våre korrespondenter i fem verdenshjørner. Det siste døgnet det registrert 284.196 nye koronasmitta i verden. Og tro det eller ei, det flere nye tilfeller enn noen gang før i løpet av pandemien. USA og Brasil har fortsatt flest smitta, men Verdens helseorganisasjon advarer om at det sørlige Afrika nå blitt et nytt smittesentrum. Vi blir med Ida Dahlbakk til Johannesburg i Sør-Afrika, der sykehusene har begynt å avvise pasienter.
Raymond Malinga stabler hvite plaststoler oppå hverandre i den lille stua i Soweto i Johannesburg. Stolene ble brukt i begravelsen til hans egen bror, og nå skal de leveres tilbake. Det bare 50 stykk, for flere fikk ikke lov å være med i begravelsen på grunn av Sør-Afrikas covid-19-restriksjoner.
Det var hardt. Jeg hadde hatt en sjokk, fordi det ikke var en mann som alltid var syk.
Det var vanskelig, og det kom som et sjokk å miste broren min. Han var en person som aldri pleide å bli syk, sier Raymond.
Så dette de chanser vi bruker.
Kona Busi Siwe hjelper til med å bære stolene ut av murhuset. Hun drar en brunlilla lugg bort fra pannen. Hun blir blank i øynene når hun forteller om det som skjedde med svogeren Mandla Kiyise Patrick Abel Malinga.
It was a bad. We never saw it coming.
Vi så aldri dette komme, og det rart å våkne opp og vite at vårt familiemedlem har blitt en del av statistikken over døde i Sør-Afrika, sier Busi Siwe. Hun forteller at de ringte ambulansen da svogeren hennes hostet og fikk tungt for å puste. Ambulansepersonellet sa de ikke kunne komme fordi sykehuset var fullt. Etter å ha ventet i 3 dager, kjørte Raymond broren sin til sykehuset.
He was exposed on a cold at hospital.
He was in a cold room.
Your cold room, yes. Well, that's what he said to me.
Raymond forteller at broren ble plassert på et kaldt rom, til tross for at han hadde problemer med lungene. Ikke lenge etterpå døde han. Sør-Afrika blant de 10 landene i verden med flest bekreftet smittede av koronaviruset. Johannesburg episenteret for smitte, og flere leger forteller at sykehusene fulle av pasienter.
Vi vil starte å velge hvem som vil overleve og hvem som vil bli til å overleve av seg selv.
Akuttlege Adam Barnes sier han og kollegaene etter hvert må velge mellom hvem som skal leve og dø. Selv har han måttet sende bort personer fra Stanton Mediklinikk der han jobber.
It's scary, it makes me quite upset actually.
Sola i ferd med å gå ned i townshipen Alexandra i Johannesburg. De støvete veiene fulle av mopeder og selgere med tyggegummi og tørket kjøtt i kurvene. Dette et av verdens tettest befolkede områder. Skurene ser ut som tusenvis av brostein som ligger ved siden av hverandre I skråningen.
Most of the people, they don't look care for this COVID. It's just content.
De fleste her går ikke med maske, og de tar ikke restriksjonene på alvor. Og dermed sprer viruset seg raskt, sier Alfred Bushula. Han en av mange som henger på et hushjørne denne ettermiddagen. Han har mistet jobben under pandemien og har blitt arbeidsledig.
Before we sleep, do sanitize with this.
I Soveto Raimond og Pussy Sive ferdig med å desinfisere huset. De vasker gulv og overflater to ganger om dagen for å unngå å bli syke. Raimond tror det vil ta lang tid å forstå at broren borte. Han tenker på at Mandla Kaise kanskje kunne overlevd dersom han fikk hjelp raskere.
Urfolk I Amerika særlig sårbare for koronaviruset. Mer enn 70 000 av dem smittet og over 2 000 døde, ifølge Verdens helseorganisasjon, som svært bekymret. For akkurat dette har urinnvånere I USA og I Latinamerika opplevd før I historien, med fatale konsekvenser.
Det en skjebne tid for Brasils urfolk. I 500 år har virussykdommer vært deres største forbannelse. Nå rammes de på ny, og de siste ukene har covid-19 spredt seg raskt I landsbyene I Amazonas, sier urfolkslederen Marivelton Barré I et intervju som NRK gjør med ham via internett.
Esse virus ele tão, né, desastroso, né, que
Dette viruset så ødeleggende at uansett hvilke tiltak vi setter I verk, så sprer det seg I våre områder. Fra brasilianske myndigheter får vi lite hjelp, så vi må stole på oss selv, og vi har gjort mye for å informere innbyggerne I våre landsbyer, sier Barré, som leder for urfolksstammene I territoriet Rio Negro I det nordvestlige Amazonas. Det rundt 900 000 urinnvånere her I Brasil, og den største gruppen bor I ulike områder av regionen Amazonas. Mer enn 17 000 registrert smittet med koronaviruset, og rundt 550 døde, ifølge organisasjonen av brasilianske urfolk. Tallene stiger nå raskt, og Verdens helseorganisasjon kom denne uken med følgende bekymringsmelding.
WHO is deeply concerned about the impact of the virus on indigenous peoples in the Americas.
WHO dypt bekymret for hvilke følger viruset kan få for urfolkene på de amerikanske kontinenter som fortsatt episentre for pandemien, sier generaldirektør Tedros Ghebreyesus på en pressekonferanse I Genève. Ifølge de siste offisielle tallene mer enn 70 000 smittet og drøyt 2 000 døde av covid-19, opplyser han. Frykten for smittsomme sykdommer sitter dypt blant amerikanske urfolk. Slike sykdommer tok livet av flere titals millioner urinnvånere da europeerne kom for 500 år siden, sier urfolkseksperten professor José Bessa her I Rio.
Foi uma das maiores catástrofes.
Det en av de største befolkningsmessige katastrofer I menneskehetens historie. Ingen områder I verden blitt tømt for folk så raskt som Amerika I det første 100 året etter at kolonimaktene kom hit. Og det vært flere store epidemier senere her I Brasil, så sent som på 1970-tallet, sier professoren. Ifølge ekspertene har urfolk dobbelt så stor dødsrate for korona som andre. De har svak immunitet, og diabetes og andre sykdommer svært utbredt. De også ekstra utsatt for smitte, fordi de lever tett I sine landsbyer, der et virus sprer seg raskt. Men urfolk har også sine egne metoder for å lege virussykdommer. Naturmedisin har vist seg som det mest effektive middelet for å kurere koronasykdom, sier urfolksleder Marivelton Barré i Amazonas. Vi har lang erfaring i å bruke slike legemidler, og vi ser at de virker. Men smitten fortsetter å spre seg, og selv om våre tiltak virker, så er det nok bare en utsettelse, sier urfolkslederen til NRK.
Arnt Stefansen holder stand i Rio de Janeiro gjennom sommeren. I går skjedde det. For første gang på 86 år ble det arrangert fredagsbønn fra Hagia Sofia i Istanbul. Nokså overraskende har den tyrkiske president Erdogan bestemt seg for å gjøre det 1500 år gamle kirkebygget om til moské igjen. Og det skaper frykt hos kristne i byen som har hett både Bysants og Konstantinopel.
Allah!
Det var ingen tvil om at fredagsbønnen ble sendt fra det 1500 år gamle kirkebygget i går. Enorme høyttalere, 8 meter høye, var satt opp mange steder i området mellom Hagia Sofia og den blå moskeen. Lyden var så høy i flere timer at de hundrevis av pressefolk som hadde rigget seg opp på en stor tribune hadde problemer med å rapportere. Men dette var ikke reporternes dag. Dette var president Erdogan og hans trofaste tilhengeres dag. I solsteken satt de timesvis tett i tett. Noen satt under paraplyer for å verne seg mot solen. Andre brukte papplater. Og de røde plakatene der det sto «Husk sosial distansering», ja, de fikk gjelde en annen dag. Erdogans prosjekt er å viske ut Atatürks sekulære arv og skape det nye Tyrkia, et religiøst og mer islamistisk land. Det bekymrer Istanbuls kristne minoritet.
Dinin siyasete alet edilmesine duyduğum.
Jeg er sint, for jeg blir sint når religion brukes som middel for å oppnå politiske mål, sier Pakrat Estukyan til NRK. Den armenske journalisten har jobbet som redaktør og kommentator i avisen Agos i årevis. Vi treffer ham på en liten kafé i en av bydelene der mange armenere og grekere holder til. Hva betyr Hagia Sofia for deg, spør jeg.
Hagia Sofia sizin için ne ifade ediyor?
Hagia Sofia benim için Bizans ifade ediyor.
For meg betyr Hagia Sofia Bysants og Konstantinopel. Den er en av de viktigste arkitektoniske monumentene i verden, og viktigste religiøse monumentene i Østen, svarer han. Som armener lever han med en tung historie. Han er barn av overlevende, etter massakrene i 1915, og de kristne her har sett tusenvis av sine kirker bli ødelagt eller vandalisert.
Eskişehir'deki şehrin merkezindeki Ermeni kilisesi,
i en kirke i byen Eskişehir ble til og med gjort om til kino, der de viste pornofilmer. Andre kirkebygg ble brukt til dyrehold, lagerbygninger for gjødsel og som strømsentral. Noen ble revet for at steinene skulle brukes til å bygge politistasjoner. Så for meg er det mye bedre at Hagia Sofia brukes til bønn, selv om det er muslimsk bønn, enn at kirkebygget skjendes, sier Pakrak Estukyan. Jeg er ikke sikker på om Hagia Sofia vil bli den samme turistmagneten som før, fordi dette vil føre til antityrkisk propaganda. Og jeg tror dette kan bli et breaking point, et bristepunkt mellom Vesten og Tyrkia. Fordi sett fra Vesten er ikke dette et museum som blir konvertert til en moské, men en kirke som gjøres om til en moské. Hvorfor gjør Erdogan dette nå, spør jeg.
Neden şimdi bu yapıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüyor ki kendi partisi.
Erdogan ser at han mister støtte veldig raskt nå, så han vil styrke makten sin og konsolidere velgerbasen sin, sier den armenske journalisten.
Bakın, Başkan Erdoğan
bundan bir sene ve birkaç ay önce şöyle demişti.
Men for bare ett år og to måneder siden sa Erdogan noe helt annet om Hagia Sofia, minner den greske pressemannen Mikhail Vasiliadis om. Han ble igjen spurt av en av dem som lenge hadde ivret for å gjøre om Istanbuls landemerke til moské. Vet du ikke at det mange moskéer i andre land? Vet du hva som vil skje med dem om vi gjør om Hagia Sofia til moské, svarte Erdogan da. Presidenten minnet om de 3000 moskeene Istanbul allerede har, den nye Jamil Jam-moskeen med plass til 63.000 mennesker og den blå moskeen ved siden av Hagia Sofia. Dere må fylle opp dem først, sa Erdogan da. Jeg må tenke på dette som statsmann og som leder av landet, minnet presidenten om. Og Vasiliadis konkluderer.
Ve statement düşüncesi, politician düşüncesine dönmüş olabilir.
Nå har ett år gått, og Erdogan har ikke fått de stemmene han trengte, så kanskje dette endret ham fra å være statsmann til å bli politiker. Og ikke nok med dette. De kreftene som ville gjøre om Hagia Sofia til moské har nå fått nye krav. Nå vil de at Tyrkia trekker seg fra Istanbul-konvensjonen, denne europeiske traktaten som forplikter land til å beskytte kvinners rettigheter og bekjempe vold mot kvinner. Vasiliadis redd Tyrkia en dag i fremtiden for en annen leder som ikke greier å stå opp mot kravene fra dette konservative og islamistiske miljøet. Jeg frykter at Tyrkia vil bli som Iran i fremtiden, sier han til NRK. Og armenske Estukian tror det samme. Ser Vasiliadis konverteringen av Hagia Sofia som et dårlig tegn for den kristne menigheten i Tyrkia?
Ona ben rum toplumu diyorum. Karetta karetta gibi korunması gereken bir toplum.
Vi kan ikke snakke om et gresk samfunn lenger. Jeg kaller dem bare karetta karetta. De er som små skilpadder som gjemmer seg under skallet sitt. Gjennomsnittsalderen veldig høy. De fleste av oss gjennomlevde pogromene her i 1955. Nå har den unge generasjonen forlatt Tyrkia, de ser ingen fremtid her, og vi bare gamle folk igjen her nå, sier han. I flere tusen år har grekere holdt til i dette området. Fra å være en majoritet, deretter en betydelig minoritet under det osmanske riket, de nå bare 1600-1700 sjeler igjen.
Üzüldüler, tedirgin oldular, korktular.
Og de redde, bekymret og triste nå, sier den greske redaktøren.
Vår stadig mer tyrkisktalende korrespondent Sissel Wold rapporterte fra Istanbul. Og fra gamle kristne minoriteter som bekymrer seg over islamisering av Tyrkia, skal vi til ungt jødehat og høyreekstremisme i Tyskland. Denne uka begynte rettssaken mot en 28-åring som forsøkte å angripe en synagoge i byen Halle, øst i landet. Han tiltalt for to drap og 68 drapsforsøk. Elisabeth Onsum har tatt turen til åstedet.
Her døra hvor gjerningsmannen prøvde å ta seg inn. Det en liten tredør i muren som omgir synagogen. Kulehullene fortsatt synlige her. Jeg skal prøve å telle dem. Det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, jeg teller 17 kulehull, så det i hvert fall det. Og på bakken ved siden av så står det en rød rose som lener seg inntil veggen, inntil muren her. Nå det kameraer her, det politi på alle hjørner. Så området nå strengt bevokta. Det var det ikke den dagen i fjor høst, den 9. oktober, da mannen angrep. Gjerningsmannen strimet det hele med et kamera han hadde festet til en hjelm, men også vittner filmet deler av det som skjedde. Etter det mislykkede angrepet på synagogen, der over 50 mennesker kunne blitt drept, gikk ferden videre til en kebabkiosk like i nærheten.
Man kan ikke ruhig schlafen, man kan ikke ruhig en tag leben. Es gibt nicht ein Tag, dass wir nach dieser Anschlag uns beruhigt haben. Nicht ein Tag.
Vi er konstant urolig etter det som skjedde, forteller innehaveren Ismet Tekin. Gjerningsmannen bommet så vidt på broren hans som betjente kunder, men traff 20 år gamle Kevin som ventet på maten sin.
Kevin lagt her av den kante forlett. Han kom rein, skis og kom til Kevin. Bei den Treppen sieht er lebt noch, schießt noch zweimal.
Da gjerningsmannen så at gutten ikke var død, skjøt han igjen. Han tok for gitt at alle der inne var muslimer, men han har sagt i retten denne uka at det ikke var meningen å skyte hvite. På markedsplassen midt i gamle byen står byens store sønn på sokkel. Det er komponisten Georg Friedrich Händel. Men ukentlig dukker det opp en høyre ekstremist med ropert her på markedsplassen.
Sie erinnerte auf das gescheiterte Attentat von Adolf Hitler vor genau 75, also heute 76 Jahren.
Denne uka var det blant andre forbundskansler Angela Merkel som fikk gjennomgå.
Angela Merkel in dem Moment vielleicht bewusst geworden war, dass sie selbst länger an der Macht ist als Adolf Hitler.
Dass he spread his hatred here, antisemitic hatred, and it's something I see as a one of the foundations for the hatred that also drive the perpetrator of the synagogue attack into his beliefs that he is doing something that is accepted by other people here in Germany.
Igor Matvijets studerer statsvitenskap og tilhører den jødiske menigheten som ble angrepet.
And how does it make you feel that that he's actually allowed to spread his message somehow after even after what happened?
It let me doubt that my life in Germany is tolerated actually, because if we tolerate something that is against Jews, against Muslims, against minorities of any kind, again even against women, we allow something that is not based on our constitution. If you are a Jew in Germany and you are organized and know other people from other cities, you will get daily messages of someone who was attacked because of his David star or kippah was a reason for an attack, destroying graves of Jews. It's sadly a daily thing in Germany.
En fjerdedel av setene i parlamentet i denne delstaten Sachsen-Anhalt tilhører innvandringskritiske alternativ for Tyskland. Han forteller meg at det er områder av byen han unngår fordi han ikke føler seg trygg her. Likevel vil han gjerne jobbe for samhold og åpenhet i byen.
I really like Halle besides of the everything I just told here. And so I have a hope as also a political activist that there is a possibility to gain the opinion of this majority. But it will take time. But I'm young, I still have the time. So I'm at the end, I'm optimistic that people, there is a possibility to convince people.
Tida kommet for på gamlemåten å åpne ukas korrespondentbrev. Avsenderen Kjersti Strømmen, og brevet postlagt i Beijing. Det ble nemlig ingen sommerferie på Bømlo for henne i år.
Vind og saltvatten i håret, regn og bølgeskvulp, lange varme soldager eller en liten kuling. Fisk på kroken og krabbe i garnet, lukt av lyng og furu og syn av en hegre som står på en fot på berget ut mot Vestlandsk hav. Haven kan stupe ut i og kjenne seg ny og vaken og velsignet. Det er slik sommeren pleier å være. Det og gode venner samlet i muntert lag på ei brygge med milde, vakre toner fra en gitar under en mjukt farget himmel. I stedet for alt dette kastet jeg meg ut i ei elv som renner gjennom Beijing, for i år blir alt annerledes. Medan nordmenn flest ferierer i Norge, blir min ferie kinesisk. La det ikke være noen tvil. Jeg elsker å bo i Beijing, men like fullt elsker jeg sommeren på Bømlo. For meg er det en perfekt kombinasjon, hverdagen i Kina og ferie på det norske Vestland. Det er noen som har sagt det før, at Norge er et godt land å feriere i. Det er perfekt med alt sitt vær til å lade batterier, men for journalisten i meg er Kina den mest interessante staden i verden akkurat nå. Jeg trivs med utfordringene og hinderløypene. I Kina det aldri mulig å kjede seg. Det noen lytt og lærer hver eneste dag. Samstundes tærer det på kreftene og arbeider I et regime der folk kvir seg for å snakke med journalister, og der politi ofte stanser oss for den minste ting vi skal filme. Jeg har lært at det særdeles lurt å ta seg en skikkelig pause for ikke å bli tappet helt for krefter. Derfor pleier jeg ikke å ta ferie I Kina. I dette enorme landet det fantastisk mye å oppleve, kultur, historie og natur. Men jeg opplever så mye I jobben at å se på havet vest der ute gir meg mer kvile enn det nye oppdagingen gjør. Men dette året ville sommerferie I Norge måtte by på hindringer. Det ville bli karantene ved innkomst. Det kunne en alltid klare ute med havet, men tilbake I Kina ville det bli 2 ukers karantene innestengt på et hotellrom. Det ikke spesielt attraktivt, men heller ikke det ville ha vært det verste. Det mest utfordrende at å reise fra Kina vil kunne innebære at vi ikke kommer oss inn igjen. Da virusutbrottet først ble kjent I Kina, stengde flere land grensene for kinesere. Det likte ikke styresmakten I dette landet, men da korona fikk grep på resten av verden, gjorde Kina det samme og stanset innreise for utlendinger. Det skjedde I mars. Varslinger om at grenser stengde kom brått på de fleste. En kollega som hadde vært I Europa for å hente ektefelle og 2 små barn, mellomlandet I Thailand på vei til Kina, men de kom ikke lenger enn til Bangkok. Flyet de skulle reise videre med var overfylt, og kinesiske passasjerer ble prioriterte. Ikke kunne de boke om billetterne heller, for dette ble det siste flyet som fikk landa I Beijing. De prøvde å nytte livet I Thailand og gjorde situasjonen til et eventyr, men så begynte hotell etter hotell å stenge dørene. Tomme strender forlokkende, men ikke når en heller ikke selv får tilgang. Etter vekevis I en slags unntakstilstand I Thailand, vendte familien tilbake til Europa. Mer enn 4 måneder senere venter de fortsatt på å komme inn igjen I Kina. Andre venner og kollegaer sitter fast I USA, I Frankrike, I Finland. De som ikke var I Kina da arbeids- og oppholdsløyver deres gikk ut, har fått kansellert sine visum og må gå gjennom prosessen på nytt. Nokre forretningsfolk har fått spesielle løyver til å reise inn I Kina med chartra fly, og denne veka ble det kjent at nokre internasjonale skoler har fått lov til å få sine lærere inn I landet, men de aller fleste må fremlig smøre seg med tålmod og vente. Desperate forsøk på å ta seg inn I Kina har ført til at enkelte har stranda I Hongkong. Passasjerer som trodde det ville bli lettere å nå fastlandet ved å mellomlande I denne byen, blitt nektet å reise videre. 11 reisende som kom med et fly fra Dubai I juni fikk beskjed om å gjøre vennereis når de ikke kom seg videre til Kina. De skulle til og med få turen tilbake gratis, men 10 av dem nektet å snu. Attpåtil fikk de etter 5 dager vite at 26 av deres medpassasjerer fikk påvist covid-19. Derfor blir de straks transporterte rett til et karantenesenter. En person som kom fra Kanada og skulle videre til Vietnam ble sittende på flyplassen I Hongkong I 3 måneder, da også destinasjonen stengde for innreise. Han fikk mat og drikke av flypersonale og forbipasserende. Avisa South China Morning Post skriver at historien hans som tatt ut av spillefilmen til Steven Spielberg Terminalen, der Tom Hanks spiller hovedpersonen. En 63 år gammel kinesisk kvinne reiste fra London til Hongkong, men kom seg ikke videre til Kina. Hun nekta også å gjøre vennereis og hevde at en krangel I familien gjorde at ingen ville ta vare på henne om hun reiste tilbake til England. Etter 3 uker på flyplassen fikk hun, som et unntak, lov til å reise inn I Kina. Da hagla kritikken om spesialbehandling. Det beste med å være I Kina nå at landet har fått god kontroll på koronaviruset, og når det dukker opp blir det slått raskt og effektivt ned på. Derfor landet veldig på vakt mot nye smittetilfeller fra utlandet og følger utviklingen internasjonalt med argusauge. I Europa situasjonen sårbar når nasjonene nå åpner grensene for hverandre. Selv om Kina skulle åpne for tilreisende, vil det I denne sensitive perioden kunne bli lukket ned på 4 timers varsel om være utenfor for nye bølger med virus. Det kan vi ikke risikere. Det krevende nok å rapportere fra Kina, om jeg ikke skulle bli tvungen til å gjøre det fra et annet land. Og min dotter lengter etter en skolehverdag som blir mer normal enn det siste halve året har vært. Derfor blir vi ved vår post. For første gang som korrespondent tar jeg sommerferien I Kina, og vi hopper med glede ut I ei elv. Og som alltid når en gir seg ut på noe nytt, åpner det seg nye perspektiv. Elva har gitt oss nye venner som vil ha oss med på utflykt til en innsjø, og som vil lære min dotter til å symja enda mer som en fisk. Og utanfor byen venter det vakre fjellet og den kinesiske muren med sine milde og vakre solnedganger og lokale kjenninger av oss. Der skal vi finne hvile og kraft. Jeg kjenner at det gleder meg til det.
Nå har vi snurret i gang litt musikk fra Mali, ørkenlandet uten kyst vest i Afrika. Det et stjernelag av musikere med Fatoumata Diawara i spissen som synger om fred. Sangen fra 2013, da Al-Qaida herja som verst i Mali. Og en av oppgavene terrorgruppa hadde satt seg fore var å brenne opp de 1000 år gamle bokskattene i Mali. Men en mann ville det annerledes.
Allerede for 1000 år siden lå det en universitetsby i Sahara. De hadde 1 million bøker og manuskripter. For 7 år siden kom terrorbevegelsen Al-Qaida til byen for å brenne opp hele verdensarven. Det var bøker fra helvete. Så de knuste først mausoleer og moskeer. Deretter satte de fyr på 4000 bøker og håndskrifter inne i biblioteket. Folk gråt og var skrekkslagne. Jihadistene jublet, men for tidlig, for de hadde ikke regnet med Abdel Kader Haidara. Merk deg det navnet.
Toms afrikanske fortellinger.
Jeg heter Tom Kristiansen og har fortalt historier i radio og fjernsyn i 40 år. Mange av fortellingene kommer fra Afrika. Der har jeg vært korrespondent og levd mange år av mitt liv. Det jeg skal berette om nå stemmer antagelig ikke med noe av det du har lært om Afrika. For det bare så vidt det går an å bo i den byen ved Sahara som jeg skal fortelle om. Ja, stedet ligger så langt vekk i stand at mange som ikke har hørt om langt vekk i stand, de sier Timbuktu i stedet. Timbuktu. Det ikke en rapper fra Malmö, men en ørkenby i Mali, bygd av leire for 1000 år siden, og den står der fortsatt. Abdel Kader Haidara kommer derfra. Han høy og stor, kledd i en vid, hvit kappe og med en bønnelue på hodet. Den ligner en pilleske. Han bor i enden av veien. Den ikke asfaltert, men i rød sand. Et velstandshjem med vakre fliser og høyt i taket. Han har flere 100 000 håndskrifter, og det akkurat de bøkene og skriftene som gullet i denne fortellingen. 800 år gamle bøker og håndskrifter som skrevet og tegnet på geiteskinn. Men Haidara livredd for bøkene sine. Det blitt 2012, og Al-Qaida har tatt byen. De truet med å rense Timbuktu for synd. Ugjerninger som å lese, danse, skrive, spille musikk og opptre på en scene. Og stakkars Haidara, han har huset fullt av syndens skrifter. Hvor skal han gjemme dem? Han holdt seg inndørs som alle andre da Al-Qaida kom. De skjøt i gaten og smellene kom nærmere. Først etter noen dager våget han seg ut og trodde ikke det han så. De hadde ødelagt alt. 14 av 16 mausoleer fra middelalderen og en historisk moské var blitt knust. Eneste grunnen var at de var hellige hus for feil islam. Al-Qaida ville fjerne alt som minnet om sufismen, en mystisk islamsk filosofi. Haidara så at de snart ville komme til bibliotekene og de private samlingene. hvordan skulle Timbuktu gjemme alle sine bøker og håndskrifter? Det var 700 000 av dem. Timbuktu ligger akkurat der Niger-elva gjør en sving ut av ørkenen mot havet, og der i svingen skvalper vannet over og gjør jorda dyrkbar. Derfor ble det en by, og du kan stå på torget og se karene komme inn fra ørkenen når kamelene kneler og herren stiger av, knytter opp det lange skjerfet i blått som han har tullet rundt hodet for å holde sand og hete ute. Så skal han ha vann. Timbuktu var noe av det mest mystiske som fantes. Det lå langt borte og farlig til. Her var rikdommer, her var kunnskap, her var magikere og kunstnere. Det fantes folk der inne som kunne lese og skrive, og som skrev. Noen hadde vært der, for gjennom Timbuktu gikk handelsveier. De reisende kom padlende langs elva eller ridende på kamel. Handelsmennene skrev sanger, dikt og reiseskildringer. Fra Kairo kom papyrus og store fugler, det arabiske skriftspråk og islam. Fra sør kom slaver, gull og elfenbein. Fra vest kom krydder. De kjøpte bøker og skrifter og betalte med salt og gull. Kongen kjøpte ei ordbok for prisen av to hester. Timbuktu var navnet på hovedstaden i eldgamle riker som er gått under. Timbuktu hadde kunst- og vitenskapsmenn. For 1000 år siden, da vi var vikinger på korstog og drev med terror i Midtøsten, da var Timbuktu en universitetsby med 25 000 studenter. De hadde tre fakulteter, teologi, medisin og juss, og lærebøkene kom som papyrusruller med kamelkaravaner fra de egyptiske dynastier. De navigerte etter stjernene og fant fram til Timbuktu. De klokeste bodde enkelt i hus av leire, men med en arkitektur som viste at her levde en professor. Byens gater var sandblåste veier med barbeinte ungers glade latter. Den lærde Leo Africanus fra Andalusia, han besøkte Timbuktu i 1526 og skrev i sin dagbok at folket var lettet til sinns. De pleide å vandre inn til byen sent på kvelden og ble til over midnatt. Der spilte de instrumenter, lekte og danset, skrev Africanus. Blant dem kunne man finne mange professorer, dommere og dannede menn. Der selges også mange håndskrevne nordafrikanske bøker, og det ble gjort større profitt på bøker enn på noen annen handel, skrev Africanus. Det er mye vi ikke vet om Afrika, og du vet sikkert ikke at dette landet, Mali, for 800 år siden var klodens rikeste og kontrollerte 2/3 av verdens gullbeholdning. På 1300-tallet dro kongen Mansa Musa på pilegrimsreise til Mekka og tok med seg 60 000 menn, herav 12 000 slaver. Han dro med 80 kameler og talløse hester, tungt lastet med gull og gullstøv. Etter besøket tok han med seg hjem så mange skriftlærde han kunne. I Timbuktu handlet rike handelsmenn med manuskripter. Bøkene var utsmykket som de reneste kunstverk. Timbuktu hadde 100 private biblioteker med skatter i verdens tørreste bokhyller. Nærmest som en pekefinger til alle dem som sier at Afrika var uten skriftlig historie før den hvite mann kom sørover for noen 100 år siden. Det var bare dans og spill. Men Timbuktus samlinger fra før middelalderen har manuskripter om astronomi, juss, teologi, grammatikk og ordspråk. Her står nedtegnet betraktninger om hvordan slaver skal behandles, ekteskap skal inngås og ordensregler følges. Her kan du lese om hvordan de mente at kristne skulle leve og muslimer skulle oppføre seg. Her var historier og dikt, beskjeder og kvitteringer, handels- og eiendomskontrakter, skikk og bruk. Her finnes arabiske foredrag om retorikk, for ikke å snakke om alle de personlige dagbøkene hvor folk forteller om sitt hverdagsliv. Dette er kilder som få forskere har gått gjennom. Skal de bare forsvinne? De kunne nesten alltid Timbuktu, men de visste ikke hvordan man skal blande trekull, svovel og salpeter. De kunne ikke lage krutt. Det kunne de heller ikke i 2012. Da Libya ble bombet, rømte islamistiske grupper sørover med alt de kunne få tak i av våpen. De kom til Nord-Malis ørkenland og gjemte seg i fjellene. Abdul Kader Haidara hadde begynt å flytte håndskriftene til tryggere hus. Når jihadistsoldatene hadde sine hvilepauser midt på dagen, flyttet de manuskriptet, pakket i store metallbokser med trillebår og pickup. De tok også sjansen på å flytte om natta, men det var ikke trygt. Det kunne se ut som de var ute og stjal. De var bare så vidt i gang, og så går det galt. Mohammed Touré på 25 er nevøen til Haidara og i full gang med å hjelpe sin onkel. Han har bilen full av kasser etter arbeidstid, og så blir han stanset ved en veisperre. En av de verste, den mest stridbare fanatikeren, trer fram med et maskingevær. Han blender Mohammed med lommelykta. Åpne kassa! Nei, den kassa inneholdt ikke våpen, kunne han se, så det var greit. Men hva er dette for noe? Hvor har du stjålet disse? Nei, de er mine fra mitt eget bibliotek. Og hvorfor frakter du dem rundt midt på natta? Bare for å ha dem et sikkert sted, herr kommandant. Mohammed ble tatt til avhør. Det tok hele natta. Neste dag fortsatte det, og tonen var truende. Han og de andre ble satt i en fillete teltleir uten vann og mat i flere dager. Så fikk han lov å ta én telefon. Han ringte onkel. Haidara satte i gang. Skaffet imamer, lærde, vitner, slektninger. De kom med dokumenter og skriftlige bevis på at han faktisk eide det som lå i kassene. Og godt var det. Mohammed kunne ha mistet høyre handa. Han fikk dra, og jeg lurer på hvorfor. Var det ikke disse manuskriptene jihadistene var ute etter å brenne? Ikke alle. Vanlige soldater visste ikke at manuskripter i seg selv var syndig stoff. Det var det de ideologiske lederne som var opptatt av. Denne kriminelle kunnskapen. For onkel Abdul var hendelsen en lærepenge. Ingen manuskripter er altså trygge i Timbuktu. De må flyttes ut av byen, inn til hovedstaden Bamako. Det er 100 mil på til dels dårlige veier. Og verre enn det, farene er så store at frakten må gå ut i ørkenen. Der kan de være fri for terrorister, men truet av ville dyr og brukne akslinger. Haidara kjører opp ruta motsatt vei. Fra Bamako til Timbuktu. Det er veisperringer hele veien, men ikke alle blir stoppet. I Timbuktu stiger han ut av sin gamle bil og står foran huset sitt. Han er i kjortel med bønnekjede av perler i hånda. Perlene glir mellom fingrene. Han triller og triller. Perlene gjør det åndelige arbeidet. Og selv begynner han å lete opp folk som kan skaffe metallbokser, store kasser. Og så begynner de forsiktig å pakke. Først går alt som står i glassmonterne, de mest verdifulle håndskriftene. Deretter fra bakrommet, og så, når ingen ser dem, til de hemmelige husene. Der er skattene gjemt og bevart så lenge det holder. Det er herfra tuaregene kommer. Det blåsvarte folket, som de ble kalt. på grunn av fargen på skjerfet de knyttet rundt hodet. De overlever der andre dør. De sanker morgenduggen til en kopp te. En journalist jeg kjenner skulle intervjue noen Tuareg-kvinner, men samtalen gikk tregt. De sa ingenting. Da møtet brøt opp, visket kvinnene i øret til tolken, og journalisten ble kalt tilbake. Hun fikk vite at Tuareg-damene ikke kunne snakke med en kvinne som satt med hemmeligheter. Gjorde hun det? Ja, fortalte tolken. Hvorfor sitter du der ellers med beina i kors? Så samtalen fortsatte, bredbeint under trekronene. Al-Qaida ville skaffe seg et eget kalifat. Da kunne de ta hånd om den lukrative businessen langs de gamle handelsveiene. Ikke slaver, salt og gull som den gang, men flyktninger på vei mot Middelhavet. Og så narkotikarutene, sigarettrutene, og så var det en ting til. De skulle rense Mali for synd. Med sharia-lover skulle de kappe hendene av dem som stjal, men også kappe fingrene av dem som spilte, og føttene av dem som danset. De som sang skulle få tunga skåret ut. De hadde planer. Haidara sov dårlig. Han visste aldri om han ville våkne neste morgen. Timbuktu var livløs, nesten som om den hadde mistet sin sjel. Haidara hadde forbindelser i Europa. Det var forskere som kjente Timbuktus skatter. De visste om Haidaras private samling og alle de andre. Kunne de skaffe noen penger til innkjøp av stålkasser? Kunne en bevilgning de hadde fått brukes til noe annet mer presserende? Det kunne de, og han kjøpte 2500 kasser til bøker og skrifter. Så pakket de i hemmelighet, og så skulle smuglingen begynne. Kasser ble lempet på lastebiler som likevel skulle til Bamako. De måtte regne med å få varene undersøkt. Soldatene lette etter våpen mer enn diktsamlinger og tidebønner. Et nettverk ble bygget opp. Haidara og hans hjelpere hadde kjøpt mange billige mobiltelefoner som knapt kunne spores, og som de skiftet underveis. Transportmiddelet var bushdrosjer, store biler som kunne ta mange passasjerer. Nå fraktet de bare bokser, 2-3 med hver bil og 2 mann til å passe på. Det begynte å haste. Jihadistene var blitt lommekjente i Timbuktu og venner med folk. De fikk vite mer enn godt var. Tomme hus fulle av dokumenter, for eksempel. Ahmed Baba-instituttet hadde 15 000 håndskrifter. De kom dit også og tente på hele bygningen. Men de visste ikke at mesteparten var skjult under gulvet, uskadd. Borgermesteren ble tilkalt. Han vasset i forkullede rester av geiteskinn. Det var på dem han skrev, og han fikk vite at 4000 verker var satt fyr på. Til journalister i hovedstaden fortalte han at alt er brent, og han hadde sett det selv. Det er forferdelige nyheter, sa han. Håndskriften er ikke bare Malis arv, det er en del av verdens kulturarv. De har truet hele verden ved å brenne dem. Men han hadde ikke hørt om hva Haidara holdt på med. For Haidara røpet ingenting for noen. Det var for farlig. Det går for langsomt. De må ta i bruk elva. Det har Haidara i det lengste unngått. Er det noe manuskripter ikke tåler, så er det elvevann. Dessuten er det farlig. Elvebåten er lett å ta. Nå stables likevel de låste boksene ombord i båtene. De skal seile om natten, men det er risikabelt. En strøm av båter opp Nigerelva kan se ut som en våpentransport. Og det er det et helikopter fra den franske hær tror. Med skarpe lyskastere blottlegges ekspedisjonen. Helikoptrene henger over transporten i lav høyde. Geværene peker mot skipperne. Etter en stund trekker de seg tilbake. Men flere tror de smugler våpen, og soldater blir forbauset over hva de finner i kassene. Bøker, dokumenter, gammelt skrot. Haidara har gitt smuglerne beskjed om hva de skal si ved de forskjellige veisperringene. Regjeringskontrollerte maktposter får vite at det er regjeringsdokumenter som skal til arkivet i Bamako. Andre får vite at det er private papirer og bøker de skal til byen og bindes inn. Løgn alt sammen i det godes tjeneste. Jeg har lurt på hva de internasjonale institusjonene som støttet Haidara ventet av kvitteringer og regnskaper. De representerte jo institusjoner som krevde sine revisorer. For Haidara brukte ikke alle pengene til å kjøpe kasser og leie biler. Han hadde flere utgifter enn til reservedeler og sjåførpenger. Han trengte atskillige tusen til bestikkelser. Når en sjåfør sitter med en geværmunning inn det nedrullede vinduet, hjelper ikke kunnskaper om sharia. Du må ha cash. Og Haidara betalte. Han sto i stadig telefonkontakt med sjåfører og hjelpemenn på lastebil. I en krigssituasjon kontrollerer gruppene som kjemper alle veier. Men det gjør også banditter utkledd som regjeringssoldater, geriljasoldater, landsbypoliti og sikkerhetsvakter. Pengene går, og det finnes ingen faktura, bare bergede manuskripter. I 2013 er smuglingen av Timbuktus manuskripter over. Da tar også Al-Qaidas voldshelvete i byen slutt. På vei ut knuser de og brenner mest mulig. De rekker også å voldta kvinnene. Abdelkader Haidara er utslitt og blakk. Alt han har fått, alt han har tjent, har han tapt. Men han har vunnet seg verdensberømmelse blant sivilisasjonens nerder, som er like glad i sine manuskripter som sine egne barn. Haidara kan sette bøkene tilbake i glasskapene sine, i de høye rommene med persiske tepper på gulvene. Hvordan har det gått med manuskriptene? Håndskriftene som kom til Bamako hadde fått like store skader av den fuktige luften som de hadde fått gjennom 800 år i Timbuktus tørre bokhyller. FNs organisasjon for kultur og vitenskap, UNESCO, grep inn og skaffet lokaler og klimaanlegg. Siden har de, med blant annet norske penger, passet på å utdanne folk som kan bevare og vokte verdensarvens bokskatter. Men har noen tenkt å lese manuskriptene som er i bibliotekene og hjemme hos Haidara og alle de andre bokfamiliene? Det blir neste kapittel, og noen har begynt. For nå kan vi endelig finne ut hva Afrika har vært, og hva Afrika er, før den hvite mann kommer dit og skriver sin versjon av historien. Ja, vi må antagelig skrive om historien om Afrika. De som har kodet skriftene fra Timbuktu, er kommet over beskrivelser av hvordan de for 800 år siden fredfullt løste konflikter gjennom tilgivelse, dialog, toleranse og læring om motpartens tankegang. Barn på 10 år skulle beherske mer enn et språk. Om de fattige står det at troende muslimer ikke skal holdes som slaver. De sterkeste har plikt til å holde slaver som er de svakeste. Det omfattet også mennesker med funksjonshemninger. Da ville de overleve. Slaveriet var altså en måte å ta vare på folk, før den hvite mann kom og kjøpte de sterkeste. Mali var landet som byttet sitt gull i bøker fordi det var det gjeveste. Så ble de da også intellektuelle der ute i ørkenen hvor Nigerelva gjør en sving. Da solen gikk opp, møttes de i kunnskapens ring for å studere og bli sett på som fredsambassadører. Det var det største som kunne hende deg. Timbuktu er fortsatt støvets by. Mausoleer er blitt bygget opp igjen. Manuskriptene kommer langsomt tilbake, for byen er fortsatt ikke trygg. Imens snakker folk åpent om den store hemmeligheten. Sahara gjemmer skatter som ingen vet hvor er. Gjennom urolige tider, kriger og invasjoner, uår og pest, berget man det som var viktigst. De pakket håndskrifter og bøker i sekker og kasser, og gravde dem ned i sanden. Men ingen vet hvor de er.
Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Lilian Grønning og Hilde Rolfsnes. Og Marius Kristiansen har laget musikken.
Og alle Tom Kristiansens afrikanske fortellinger finner du i NRK Radio via appen eller nettsidene våre, eller hvor du ellers hører podcast. Vi har et par, tre stykker til på lur her i Urix på lørdag i sommer også. Men denne sendingen ved veis ende. Teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø. Produsenten heter Idun Lavik, og jeg heter Tore Moland. Takk for oss.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.